Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í vikunni var gæludýra frumvarp Ingu Sæland samþykkt á Alþingi. Það þýðir að mikla breytingar verða gerðar á lögum hvar megi halda gæludýr í landinu. Með nýju lögunum opnast sá möguleiki fyrir fólk í fjölbýli að hafa hjá sér gæludýr á þess að fá sérstakt samþykki nágranna sinna. Fáar fréttir hafa kveikt aðræðins umræðu á netinu. Aðeins klukkustund eftir að fréttir af samþykkt lagana bárust voru þúsundir búnir að tjá sig á samfélagsmiðlum. Hundasamfélagið á Facebook fagnar, húseigendur eru misánægðir og sumum finnst bara blokkaríbúðir alls ekki hentugar til dýrahalds. Af hraðri yfirferði yfir allar athugasemdirnar má sjá mikinn stuðning við nýju lögin. Þar takast þó á sjónarmið ofnæmi, hræðslu við dýr og hina óviðjafnalegu vináttu sem myndast getur milli manna og dýra. Við ætlum að ræða málið við Söndru Ósk Jóhannsdóttur sem sjálfboðaliði hjá Dýrfinu, samtökum sem hjálpa týndum gæludýrum og eigendu þeirra. Og svo heimsækjum við Ingu Sæland í félagsmálaráðuneytið. En byrjum á Söndru hjá Dýrfinu. Hvernig horfir það við ykkur hjá Dýrfinu að nú megi fara að leifa gæludýri haldi í fjölbýlshúsum?
Þetta leggst mjög vel í okkur og við fögnum þessu ákaft en það eru við eitt af þessum dýravelferðarsamtökum sem eru búin að berjast verulega fyrir þessu.
Hvers vegna hefur þetta jákvæð áhrif á dýrahald eða velferð dýra?
Þetta gæti hjálpa við að bara fækka dýrum í neyð og þá sérstaklega þegar að fólk er til dæmis með breyttar heimilisaðstæður er að flytja sem sem til dæmis í blokk sem að gæludýra haldir ekki leyfilegt að þá endar þetta svolítið á dýravelferðarsamtökum að taka við dýrinu en það er ekkit alltaf sem að þetta kemur í hendurnar á okkur og því miður er oft eigendur sem að neyðast til að svæfa dýri sín þannig að þetta er svona í raun bara ákveð velferðarmál upp á að geta í raun bjarga sem flestum dýrum frá því að verða heimilislaus en líka bara frá því að verða svæfð. Þetta er oft fólk sem er í bara þeim aðstæðum að þeir búa í fjölbýli, hafa kannski ekki efni á að búa í einbýli þar sem þau geta haft dýr sín og eru kannski svolítið föst í þessum aðstæðum að velja á milli heimilis og dýrs. Þannig þetta frumvarp hefur í raun svolítið verið að gera mikið fyrir viðkvæmasta hópin í samfélaginu.
Og þá skulum við snar okkur niður í félagsmálaráðuneyti þar sem Inga Sæland fagnar því að hafa komið gæludýra frumvarpinu í gegnum þingið.
Já, mér finnst það að vera risa mannréttindi að fá að hafa hjá sér vini sína, gæludýrin sín. Það hefur verið þannig og því miður að efna minna fólk sem hefur ekki haft ráða því að eignast heimili með sér inngangi eða einbýlishúsi sitt eða það hefur ekki getað gengið út frá því sem vísu að geta farið með litla hundi sinn eða köttin sinn eða eitthvað með sér heim til sín í blokkina þar sem að það eru sameiginlegir inngangar. En núna ég hef verið að berjast gegn fátækt og mismunun í samfélaginu síðan ég stofna Flokk fólksins og þetta er einn liður í því. Það er til dæmis þessar áhyggjur sem er verið að tala varðandi ónæði, varðandi ofnæmi og allt þetta.
Við skulum fara yfir bara þennan lista. Það eru nokkuð svona sterk sjónarmið sem eru tíundu í umræðinni.
Já, það er alveg rétt.
Og það bara eins og hafi kviknað í netheimum þegar að bárust fréttir af þessu, að þetta frumvarp hefur verið samþykkt.
Já, það eru skiptar skoðanir og við vitum líka, það eru líka hópur fólk sem að segir að gæludýr eigi ekki heima í bæjum og borgum. Mm. Gæludýr eiga bara að vera upp í sveit, en ég segi við erum nú hérna árið 2025 og það er til dæmis flestar af þessum áhyggjum í sambandi við fjöleignahúsin. Við skulum bara átt okkur á því að það eru til önnur lög sem heitir nábýlisréttur og það er ég engu að þessi löggjöf gæludýrahald sé að gefa einhvern slaka á þeirri alú sem þú þarft að sína gagnvart þínum
nágrönnum.
Þannig að reglur þar til dæmis eins og þessi lög í fjörunahúsi það reglur bann við ónæði og það er bara grundvallar prinsipp nábýlisréttur. Þannig að
Þannig að segja okkur í stuttumáli hverju þið eru að breyta með þessu reglum. Er lögum, fyrir ekki.
Nú við erum að breyta því að áður þá þarftu að fá sko, aukin meiri hluta til þess að samþykja þá að fá er að, að koma með hundið að kött heim til þín í stigagangin. Inn í þína eigin íbúð, já vel. Og það hefur nú gengið á ýmsu hvað það varðar eins og margir þekkja. Og það hefur gengið það langt að, að ég fekk póst frá fullorðinni konu sem að sagðist vera að gráta ennþá því hún ekki svo löngu búin að þurfa að gefa frá sér lítinn 2 ára gamlan hund sem hún sagði að hefði aldrei nokkuð tíma gælt og hefði verið hennar besti vinur en hún ekki svo löngu búin að vera þvingu til þess að láta hann frá sér vegna þess að í stigaganginum hennar var ekki vilji til þess að hún fengi að hafa þennan félag hjá sér þannig að auðvitað eru margar sorgarsögu hvað þetta varðar að önnur fullorðin kona sem hafði misst manni sinn og þau óttu 12 ára gamlan Golden Retriever hund og hún þurfti að láta hann frá sér vegna þess að hún þurfti að flytja í sameign í fjölbýli eftir hún misti makan sinn. Þetta var í rauninni ástvinur hennar þessi hundur og, og þau höfðu verið með hann saman þessi gömlu hjón. Þetta náttúrulega bara mannvonska að verstu sort fyrir utan það að að á Íslandi þá hefur alltaf hafa þessi gæludýr okkar átt undir högg að sækja og það hefur jafnvel gengið svo langt að, að fólki farið að gera grína þessu er í laugjum með tilliti til þess að fólk getur bara farið að halda na, hesta, svín og kindur og geitur og allt heila klappið en við skulum átt okkur á því að ég ekki alveg að sjá svínarækt í Sæfjarsundi sko. Fyrir utan það auðvitað náttúrulega ef að eitthvað kemur upp á þar sem að í ljós kemur að löggjöfin of slöka einhverju leiti þá náttúrulega verðum við að grípa þar inn í og ég náttúrulega bara hvet alla þá sem að gæludýra eigendur að, að átta sér líka á því að því fylgir mikil ábyrgð að taka að sér lítinn hvolp Þetta einstaklingur sem að þarf að sinna af alúð og hugsa það því þeir geta að fá sér kvolp og alltaf síðan bara að fara í vinnuna næstu 10 tíman og skilja þetta litla greið eitt eftir heima. Það þá ekki honum að kenna þó að fara að skæla og gelta. Heldur eigandanum sem að mun þá að öllu líkindum þurfa bara að láta frá sér hundin vegna þess að þá kikkar inn nábýlisrétturinn. Þá enginn að þurfa að þola grátandi hunda allan daginn.
Einhverju vilja meina að Ég bara blokkar í búður sér ekkit hendur fyrir hunda eða kattahald.
Þá geta þeir bara sleppt í sjálfur að fá sér hunda eða kett, ekki satt.
Við skulum heyra brotabrot af því sem skrifað hefur verið í athugasendir við fréttir af nýju gæludýralögun.
Svo nú þarf fólk með afnæmi, já það til fólk með dýraafnæmi, að flytja í sérbíli til að skerða ekki lífskeði sín. Það ekki ódýrt. Hvar réttur þeirra?
Ekki bara betra að hafa sérstakar blokkir fyrir fólk sem að þolir ekki dýr?
Held að það væri rannsóknarefni fyrir íslenska erfðagreiningu að finna út úr því af hverju það eru svona margir íslendingar með ofnæmi fyrir hundum og köttum. Við hljótum að heimsmeti því.
Hvað viltu segja þessi ofnæmismál? Sumum finnst þetta freklega svona vegið að þeim sem að eru að glíma við ofnæmi og svoleiðis.
Þetta er bara ömulegu fyrirsláttur sko. Þeir eru allir mína... Samúð sem að er að glíma við ofnæmi en þetta náttúrulega bara ótrúlegu fyrirsláttur því það í engu að þessi löggjöf vera heimila það að, að fólk með ofnæmi skuli þurfa að pakka saman og yfirgefa heimili sitt út af því að einhverjum dettur í hug koma þangað með hundi eða kött sem gerir raunni þessum einstaklingi með ofnæmið óbúandi heimi á sér. Fyrir utan það að hér eru margir með ofnæmi sem hafa tjáð sig og segja ég bý hér í nábýli við 2 hunda og ég finn ekki fyrir því vegna þess að við búum ekki í sama húsi og jafnvel þó að hundurinn gangi stigagangin þá það minnst að kosti ekki að áhrif á mig en við sjáum það bara löndunum í kringum okkur það þykir bara sjálfsagðasti hlutur í heimi að, að líta á gæludýrið eitt sem hluta af þinni fjölskyldu og, og ástvinum þínum þannig að þú getur farið með dýrið með þér hvert sem
Lest þú kommentin þegar þú setur svona allt á hliðina með þínum pólitísku málum?
Nei, almennt ekki. Ég hef bara hreinlega ekki tíma til þess. Minn tími bara algjörlega, ég hef aldrei verið í svona rosalega krefjandi starfi. Því að ef maður ætlar virkilega að vinna í þágu þjóðar og nýta sér það að hafa fengið þetta traust, að þá náttúrulega maður að vinna nánast allan sólarhringin. Maður ekki engjast, þannig að ég vil bara nota þennan tíma vel og ég vil reyna að koma sem mestu af okkar málefnum og góðum málum fram, sérstaklega sem við sömdum náttúrulega við stjórnarmyndunarborðið ein róma vorum allar sammála. Það eina sem að Kristrún hafði til dæmis út á gæludýra frumvarpi að sá hann, heyrðu, það það eina að bara alls ekki gefa stelpunum mínum gæludýruna. Ég hef engan tíma þegar það standi að bara ala upp lítið, voffa eða eitthvað.
En tölum eins um þann þátt í málinu sem að snýra kannski félagskap og innmannleika?
Já, okkur náttúrulega ber skilda til þess. Við erum kjörin til þess að halda utanum samfélag okkar í heildsinni og til dæmis það eru mjög mörg börn sem eru að glíma við einhverfu og alls konar andlega erfileika og allar vísindalega rannsóknir hafa sýnt fram á það að einstaklingar sem glíma við til dæmis andlega veikindi og einmanaleika og vanlíðan að þeim líður mikið betur þegar þau fá gæludýr til dæmis lítinn hvolp eða eitthvað og treysta honum fyrir öllum sínum sorgum jafnt sem þrám og líta á hann sem sinn besta vin. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt fyrir stóran hóp fólks því við vitum alveg að hér er mikið af fólki sem á erfitt.
Sko, þetta þetta bara spurning um lífið að dauða því að stundum eru dýr það eina sem fólk á og þau hafa bjargað lífum. Það eru tilvik þar sem að fólk hefur ætlað að fremja sjálfsvíg en til dæmis með hund eða kött sem að það þarf að hugsa um og það getur ekki ímynda sér að skilja dýrið eftir og því til dæmis hefur það hringt þá í okkur og spurt okkur hvort að við getum tekið við dýrinu því það bara getur ekki hugsa sér annað.
Og hvernig hafið þið hjá dýrfinnu brugðist við þegar þið hafið fengið símtur frá fólki sem jafnilega íhuga að enda líf sitt?
Ég meina við auðvitað reynum okkar allra besta að aðstoða og við sem sagt, höfum alveg tekið við dýrum hjá fólki á meðan að sem sagt, einstaklingar fari inn á geðdeild og fá hjálp. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægt frumvarp upp á það að fólk geti fyllt í raun sínum besta vini.
Aftur að Ingu Sæland. Því hún telur gæludýrin sérstaklega mikilvæg fyrir fólk sem upplifir einmannarleika, til dæmis eldra fólk.
Við eldumst náttúrulega erum að fara að vera mun eldri og lifa lengur sem betur fer, en þá verður meira það náttúrulega að við náum inn í þann tíma þar sem að heilin okkar fer svona aðeins að gefa eftir og fólk fær heilabilun af ýmsum toga og þá hefur það sýnt sjó, ég getum bara að tekið dæmi pappa minn, hann er 95 ára gamall og heilabilaður og við gáum honum gervikisu, það er bara gervikisu.
Bara bangsa?
Nei, það er bara gervi köttur, bara lítur út eins og köttur, loðin flottu köttur með batteri og öllu saman, þú kveikir á honum og segir hann bara já og lyfti löpp og malar alveg ólega hátt og blikkar augum og allt svona. Nú, við gáum pappan vegna þess að það var gervi köttur fyrir á hjúkrunarheimilinu og hann bara tók svona miklu ástrósti við hann og sat alltaf hjá gervi kettinum og klappar honum sundur og saman og þannig að núna á pappi sinn gerfi kött sem að hann telur að sé náttúrulega alvöru köttur, hann sé ekki mun á því, hann orðinn það andlega veikur. Og þetta gefa honum rosalega mikið og það svo fyndið í rauninni þegar maður kemur og kveikir á kisunni og hrekkur alltaf pappi við og segir svo, Inga, af hverju varst að vekja kötti? Þú veist, maður sér bara, þetta hefur rosalega góð áhrif á hann, hún líður vel með hann er eitthvað einbyttið sér að honum. Hann finnur fyrir öryggi þegar kötturinn liggur í gluggakistunni hjá honum og hérna sefur alltaf greinilega vegna þess að hann alltaf meira slökkt á honum en ekki og hann veit síður að sé verða að vekja.
Að þú sérð jáka áhrifin sem dýrin hafa og fólk
bara. Já, og á fullori fólk þá líka litlu börnin, lítil krýli hlaupandi þetta hefur þessi jákvæða áhrif svona hlýju. Þannig að þetta skiptir miklu máli og eins og ég sagði áðan ekki síður fyrir þá sem að er að glíma við andlega erfileika öðrum toga og unga fólki okkar og allir þeir sem að eru einmana. Þá eru gæludýrin okkar að skipta mjög miklu máli.
Og þá er þetta helst á enda í dag. Við rættum gæludýrahald og heyrðum í Ingu Sæland og Söndru Ósk Jóhannesdóttur. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.